Stimați ascultători, bine v-am găsit și Hristos a înviat, vă spune Cătălin Polimaru. Și în această emisiune ne vom opri asupra temei voia lui Dumnezeu și voia omului. Ființă liberă, omul trăiește după voia lui. De multe ori, nefiind înduhovnicit, manifestă tendința ca prin voia sa liberă să încline spre păcat. De multe ori, voia lui Dumnezeu ne pregătește ceva ce nu se potrivește opțiunilor noastre. Aceasta se întâmplă pentru că El cunoaște mai bine ce ni se potrivește nouă. Cele două voințe sunt foarte greu de armonizat și aceasta din cauza omului. Stăm de vorbă cu Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte, și bine Hristos a înviat.
Adevărat a înviat.
Părinte Arhimandrit, în legătură cu voia omului, îi privim pe copii ca nevinovați, ca făpturi așa de candide și de gingașe. De multe ori însă totuși suntem uimiți că parcă nu ne împlinesc voia, nu ascultă de noi ca părinți, mai mult decât atât, încă de mici, voia lor înclină spre rău. Cum priviți această situație la niște copii care nu cunosc păcatul?
Aceasta dovedește că păcatul nu este doar o problemă a voinței libere exprimate, ci păcatul este mai degrabă o boală a firii omenești căzute. Înseamnă că voința omului este și ea bolnavă, este pervertită din facere, este înclinată spre rău mai mult decât spre bine. Și de aceea, în viziunea ortodoxă, mântuirea nu înseamnă doar îndreptățire înaintea lui Dumnezeu, adică noi ne străduim să facem fapte bune ca să înduplecăm bunăvoința lui Dumnezeu să ne răsplătească cu raiul, ci mântuire înseamnă îndreptare, vindecare a firii omenești bolnave, căzute, care vedeți încă din fașă, din frage de copilărie, se manifestă în mod pervertit, bolnăvicios. Încă din fașă putem întrezări mândria omului, putem întrezări gelozia și toate aceste patimi cu care o viață întreagă va trebui să se lupte dacă va deveni conștient și va dori să-și îmbunătățească viața, să o vindece și să o dobândească pe cea adevărată, care vine prin harul lui Dumnezeu. Așadar, un copil mic în relația cu părintele său, cu părinții săi, poate fi o icoană a relației dintre om și Dumnezeu. Foarte bine putem desluși ceea ce simte Dumnezeu față de om din ceea ce simte un părinte față de copilul său și, de asemenea, atitudinea omului față de Dumnezeu o putem vedea, o putem înțelege foarte bine în atitudinea unui copil față de părinții săi.
Ce fac părinții pentru ca voia copilului să fie armonizată cu al lor? Un aspect al problemei. În al doilea rând, ce se întâmplă totuși dacă părinții în mod inconștient orientează voia copilului totuși spre o cale străină cumva de Dumnezeu?
Părinții se vor strădui mereu să educe pe copil într-o anumită direcție, potrivit cu starea lor și cu educația pe care ei, la rândul lor, au primit-o de la părinților, de la dascălilor. Fiecare om transmite mai departe sau se transmite mai departe în urmași, în copii. Sigur că poate veni un moment în viața unui copil, a unui tânăr, în care el să ia o anumită atitudine, să vrea o schimbare, să ajungă la concluzia că ceea ce a primit el de la părinții săi nu este deplin, nu este desăvârșit sau nu este ceea ce îl împlinește. Și atunci el hotărăște să schimbe ceva, să fie să îmbunătățească, fie să meargă într-o altă direcție, cum se arată în parabola fiului risipitor. Nu a venit o vreme când unul dintre copii, cel mai mic, a vrut să plece de acasă, a vrut altceva decât îi oferea tatăl său. Și a avut această libertate, a primit această libertate de a face altfel. Așa, orice părinte se străduiește să le duce pe copilul său într-o anumită direcție, bună sau rea, depinde, și va veni o vreme când copilul va decide singur dacă va continua ceea ce a primit de la părinții săi sau va merge pe o altă direcție pe care el o consideră mai bună sau mai potrivită pentru el.
Părinții duhovnicești consideră că supunerea voinței noastre față de părinți, față de ceea ce ne învață ei, este o pregătire pentru viitoarea lucrare duhovnicească a unui om adult, când el va trebui să-și supună voia părinților duhovnicești și implicit Domnului. De pildă, pentru cei care se pregătesc pentru o lucrare în biserică, pentru o carieră în biserică, ascultarea de părinți, supunerea voinței lor, voinței părinților, le va fi fost ca pregătire.
Da, e un exercițiu pe care îl facem ca și copii. Ascultăm de părinții noștri și ascultarea noastră trebuie să fie oarbă. Adică nu prea avem alternativă. Dar vedeți că vine o vreme când apare discernământul. Totuși, dacă părinții noștri nu au mers pe calea lui Hristos și noi la un moment dat îl descoperim pe Hristos, vom fi nevoiți să alegem între ascultarea de Hristos și ascultarea de părinți, și la un moment dat va trebui să încălcăm ascultarea de părinți și să ascultăm glasul lui Hristos, cum și Domnul ne cheamă, zice: lasă morții să-și îngroape morții și tu vino după mine. Așadar, ascultarea de părinți este un exercițiu, merge până la un punct, până la o anumită limită, dar vine și vremea când, întemeiat sau neîntemeiat, nu mai ascultăm de părinții noștri. Vedeți cum zice Mântuitorul și pentru cei ce se căsătoresc: va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup, și ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă. Înseamnă că la un moment dat nu mai ascultăm de părinți așa cum am făcut-o ca și copii. Cumva ne luăm viața pe cont propriu și mergem înainte. Dar poate fi un exercițiu pentru cei care se vor desăvârși în viața duhovnicească. Ascultarea față de părinții trupești va fi pregătitoare pentru ascultarea față de părinții duhovnicești și, bineînțeles, ascultarea față de Dumnezeu, că prin ascultarea față de părinții duhovnicești noi lucrul acesta îl urmărim, ascultarea de Dumnezeu, împlinirea voii lui Dumnezeu.
În același timp, copiii vor asculta și de povățuitorii lor, de la școală, de pildă, sau de bunicilor chiar. Vremea copilăriei este o vreme când voia copilului trebuie să se supună celor mai mari și astfel el crește în armonie și în practica ascultării, care va fi foarte trebuitoare mai târziu.
Fericiți
în viață.
Fericiți acei copii care au parte de părinți cuminți, de părinți care îi povățuiesc pe calea adevărului, pe calea dreptei credințe, pentru că atunci ascultarea lor în mod firesc se va desăvârși în ascultarea cea duhovnicească, în ascultarea față de părinții duhovnicești și față de Dumnezeu. Dar dacă sunt și copii care nu au parte de asemenea părinți, la un moment dat vor fi nevoiți să facă o ruptură. Și dacă vor descoperi calea adevărului, neapărat vor trebui să se rupă de tot ceea ce au știut ei până la momentul acela. Și vor fi nevoiți să-i supere pe părinții lor.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, aș dori acum să vă citez un cuvânt al cuviosului Nicon de la Optina, un cuvânt pe care l-a adresat în epistolă unei persoane. Spune acest cuvios: Nepătrunse sunt pentru noi căile proniei lui Dumnezeu. Nu le putem înțelege. Pentru aceasta, cu toată smerenia, mă predau voii lui Dumnezeu. În predarea de sine și a toate voii lui Dumnezeu găsesc pacea sufletului meu. Iată ce conștiință anima pe acest părinte. Interesant însă, deci, predarea în voia lui Dumnezeu aduce pace sufletului, iar aceasta este cauzată de faptul că el nu știe ce să facă, propriu zis, nu cunoaște care este calea Domnului sau se predă total lui Dumnezeu.
Sunt situații în viață în care suntem depășiți. De fapt, toată viața noastră este o taină care ne depășește, nu o putem cuprinde nici cu mintea, nici cu inima, nu o putem exprima și atunci este necesară abandonarea în voia lui Dumnezeu, acel Doamne, Tu știi toate, pentru că eu nu le știu pe toate. Gheron Iosif Isihastul cred că spunea la un moment dat că cea mai înaltă înțelepciune este aceea când omul ajunge la concluzia: eu nu știu nimic, eu nu sunt nimic, eu nu am nimic. Adică ceea ce am, ceea ce sunt, ceea ce știu este întotdeauna darul lui Dumnezeu. De la Dumnezeu vin și la Dumnezeu mă duc, înseamnă că nu am altă cale decât să mă abandonez în voia Lui, să mă abandonez în brațele Lui. Și iarăși imaginea copilului în legătură cu părinții. Copilul mic nu înțelege foarte multe lucruri pe care le spun părinții, dar este nevoit să asculte. Dacă ascultă de părinți și face ceea ce îi spun părinții, chiar dacă nu înțelege, poate să fie liniștit și bucuros și să se bucure de afecțiunea părinților. Dacă se zvârcolește, dacă se împotrivește, îi va tulbura pe părinți și va fi și el un copil tulburat, mereu plângăcios, mereu nemulțumit. Poate că va avea parte și de mustrări.
Fac aici o paranteză în legătură cu educația copilului. Faptul că noi impunem voia noastră copilului, în mintea unor psihologi ar putea surveni această întrebare: afectăm personalitatea copilului? O limităm?
Nu cred că se poate altfel. În etapa aceasta a vieții nu cred că există altă soluție. A-l lăsa pe copil în voia lui, cred că înseamnă a crește un monstru. Deci acesta este firescul lucrurilor. Părinții trebuie să îi educe pe copii și să îi strunească într-o anumită direcție, silindu-le voința, că nu se poate altfel.
Ați făcut însă analogia între relația copil-părinți, adult, Dumnezeu, în perspectiva ascultării și a supunerii voinței. Spuneați că un copil nu cunoaște și nu înțelege multe din ceea ce rânduiesc părinții, așa cum poate nici noi nu înțelegem multe din ceea ce ne pregătește Dumnezeu pentru noi, deși suntem convinși că Dumnezeu ne vrea permanent binele. Propriu zis, cum se manifestă această supunere a noastră voii lui Dumnezeu, practic, în mod concret, cum se manifestă?
Omul, să zic așa, în starea de început, atunci când el își manifestă credința în Dumnezeu, acceptă această relație, chiar dacă nu pricepe foarte bine, și acceptă ascultarea față de părinții duhovnicești, pentru că în biserică numim părinți duhovnicești, dascăl duhovnicești. Aici apare și un fel de auto-educare, adică omul de bunăvoie acceptă să fie educat într-o anumită direcție și își impune el însuși mereu să-și taie voia sa pentru a face loc voii lui Dumnezeu. Dar în același timp el se poate și împotrivi, are și posibilitatea aceasta de a se împotrivi, de a cârti, de a face altfel decât îi se spune. Și vedeți că sunt mulți oameni care ies din rânduiala bisericii și pur și simplu trăiesc ca și cum n-ar avea niciun fel de lege, niciun fel de rânduială, își sunt lor uși lege, își fac singur legea. după mintea lor, după priceperea lor.
Vorbim în biserică, în spiritualitatea ortodoxă, despre tăierea voii, o lucrare de căpetenie, mai ales în viața monahului. Ea este, în general, o lucrare a creștinului. Trebuie creștinul să-și taie voia față de cine însă? Și ce înseamnă această tăiere a voii?
Păi își taie voia, în primul rând, cred că față de el. Nu, este o răstignire intenționată. El știe, e conștient că voia lui nu este sănătoasă. Și atunci acceptă ceea ce îi spune Părintele Duhovnicesc, acceptă ceea ce îi spune Biserica, ceea ce îi spune Mântuitorul Hristos prin glasul Evangheliei, prin toată rânduiala aceasta a Bisericii, sau dacă el a sporit duhovnicește, poate că va primi înștiințare de la Dumnezeu sau mărturie de la Dumnezeu chiar în taina inimii sale. Sunt oameni care, vedeți, au parte de vedenii, de arătări duhovnicești, dar sunt foarte puțini, și atunci cei mai mulți mergem pe această ascultare față de biserică, față de duhovnic, față de învățăturile sfinților părinți.
Spunea Părintele Rafael Noica că nu vorbim aici pe zis de o tăiere a voii în întregime, ci de tăierea voii pătimașii. Omul nu-și anulează voința, ci o orientează...
Da, pentru că el de bună voie își taie voia.
Așa.
Adică el vrea să-și taie voia. Deci nu este ca la armată, că ți se impune o anumită rânduială și dacă nu ești împușcat. Poți să faci și altfel. Tot Părintele Rafael povestește că, fiind în mănăstirea din Anglia a Părintelui Sofronie de la Essex, la un moment dat, oarece vizitatori l-au întrebat: Părinte, dar voi călugării chiar nu mergeți niciodată în vacanță? Nu aveți voie să mergeți în vacanță? Și Părintele zice: ba da, avem voie să mergem în vacanță, dar nu simțim nevoia să mergem în vacanță. Sau voi călugării nu aveți voie să vă căsătoriți? Ba da, avem voie să ne căsătorim, dar nu vrem să ne căsătorim. Adică e o tăiere a voii de bună voie, intenționată, conștientă, rațională. Pentru că știm că pe această cale vom fi tot mai aproape de voia lui Dumnezeu.
Propriu-zis, acesta este scopul tăierii voii, ca voia omului să fie curățită și armonizată cu voia lui Dumnezeu. Totuși, Părinte, pentru oamenii mai puțin apropiați de biserică, tăierea voii ar însemna parcă o limitare a libertății, o constrângere, o atitudine obedientă care nu este favorabilă evoluției personalității unui om.
Da, dar dacă nu ne tăiem voia față de voia lui Dumnezeu, tot ne tăiem voia față de altcineva sau față de altceva. Pentru că vrând nevrând urmărim un ideal și tot ceea ce se împotrivește acelui ideal renunțăm, lepădăm de la noi. Deci, la un moment dat, toți suntem nevoiți să facem niște alegeri și să renunțăm la una și să alegem alta. Nu se poate altfel în viața omului. Dar depinde pe cine pui înainte, ce ideal îți pui înainte. Omul nu poate fi fără credință și fără Dumnezeu, dar dacă nu-L cunoaște pe Dumnezeul cel adevărat sau nu-L caută pe Dumnezeul cel adevărat, atunci își va face dumnezeii falși, în fața cărora își va tăia mereu voia lui.
Aș dori să citesc un cuvânt al Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Romani, capitolul 7, versetele 19-20. Spune Sfântul Pavel: căci nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu-l voiesc, pe acela îl săvârșesc. Iar dacă fac ceea ce nu voiesc eu, nu eu fac aceasta, ci păcatul care locuiește în mine. Iată așadar o energie care lucrează în om și care orientează voința lui în altă direcție decât cea a lui Dumnezeu.
Sfântul Pavel exprimă aici foarte limpede războiul acesta lăuntric pe care îl poartă omul. Adică avem firea noastră căzută care înclină spre rău, spre păcat, deci cu cea mai mare ușurință facem păcatul pe care nu voim să-l facem, pentru că rațional știm că este păcat, știm că nu este bine, că nu este după voia lui Dumnezeu și nu este nici spre binele nostru. știm lucrul acesta rațional, dar cu simțirea înclinăm totuși spre păcat. Așadar, nu fac binele pe care îl voiesc rațional și potrivit descoperirii pe care ne-o face Dumnezeu, ci fac răul pe care l-am în fire. Dar mă lupt și zice tot Sfântul Pavel, zice, om nenorocit ce sunt, cine mă va izbăvi de trupul morții acesteia? Și răspunsul îl dă el, că Hristos, prin Hristos noi ne putem elibera de acest trup păcătos, adică în sensul în care îl vindecăm prin prezența Harului, prin prezența reală a lui Hristos în ființa noastră, pentru că noi la fiecare sfântă liturghie ne împărtășim cu trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos și îl rugăm să pătrundă în toate mădularele noastre. Într-o rugăciune de mulțumire după Sfânta Împărtășanie spunem așa: pătrunde în toate mădularele mele, în rărung și în inimă, și arde spinii tuturor păcatelor mele. Așadar, prezența lui Hristos la fiecare Sfântă Împărtășanie, iată, ne curăță, ne vindecă și treptat începem să facem binele, la fel de firesc cum odinioară am făcut răul, pentru că tot Sfântul Pavel va spune mai spre sfârșitul vieții sale, zice, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Toate le pot în Hristos care mă întărește. Așadar, la început e lupta, e conflictul acesta între legea firii și legea lui Dumnezeu, revelația, și apoi, prin nevoință, iată, omul poate ajunge să-L dobândească pe Hristos, să dobândească chipul lui Hristos și să facă cu foarte multă ușurință voia lui Dumnezeu.
Părinții recomandau, părinții duhovnicești, tăierea voii pentru un începător în viața duhovnicească și a nu da crezare proprie rațiuni. Iată așadar un îndemn care poate răstigni mintea unora, să nu dăm crezare propriei noastre rațiuni, măcar că am fost înzestrați cu ea.
Noi ca și creștini trebuie să ne întemeiem viața pe cuvântul lui Dumnezeu, pe revelația pe care Dumnezeu o face omului. Hristos este piatra din capul unghiului, El este piatra pe care trebuie să se întemeieze orice zidire duhovnicească. Așadar, dacă noi vrem să fim oameni adevărați, trebuie să ne întemeiem mereu viața pe cuvântul lui Hristos, pe cuvântul Evangheliei. Și atunci toată înțelepciunea noastră, toată agonisita noastră trebuie lepădată, toată trebuie răstignită.
Învață cuviosul Macarie de la Optina următoarele: să nu te încrezi în sine și să nu urmezi cugetelor și voii tale este calea spre smerenie. Fără aceasta, orice lucru bun am face e neplăcut Domnului.
Chipul lui Adam, celui întâi zidit, care s-a încrezut în sine și care a ajuns să fie izgonit din rai. Dacă s-ar fi încrezut în Dumnezeu și atunci când a fost ispitit, dacă ar fi întrebat pe Dumnezeu ce să facă, nu ar fi ajuns în starea în care a ajuns. Iată, nu doar el, ci toți urmașii lui, tot neamul omenesc până în zilele noastre și până la sfârșit pătimește din pricina acestei încrederi în sine a strămoșului nostru. Și dacă noi repetăm greșeala lui, nu facem decât să sporim această stricăciune și moarte.
Însă ceea ce trăia Sfântul Apostol Pavel, trăiește orice om. Această sciziune, acest conflict între ceea ce dictează mintea, spune mintea, și ceea ce simte inima. Parcă sunt două legi în om. Și aceste lucruri sunt foarte greu de armonizat. Până la urmă ați văzut la părinții Sihaști, care au unit cei doi centri ai ființei umane, s-a produs această armonie între gândire și simțire, între legea lui Dumnezeu, voia lui, și simțirea omului sau voia omului.
E o luptă pe viață și pe moarte, dar dacă omul înțelege pentru ce luptă, nu mai cruță nimic și ajunge la acea ură de sine despre care vorbește Mântuitorul, la nevoie de înțeles pentru multă lume, că zice Mântuitorul, cine vine după mine și nu șurăște chiar însăși viața sa, nu poate să fie ucenicul meu. Așadar, omul trebuie la un moment dat să ajungă să urască tot ceea ce ține de păcat și de firea aceasta căzută și să dorească din toată ființa lui cele pe care Dumnezeu îi le descoperă și atunci sacrifică orice consideră că merită chiar să-și dea viața pentru a o câștiga pe cea adevărată pe care o oferă Mântuitorul Hristos.
Spune același cuvios Macarie de la Optina: lepădarea de sine este mai ales a-ți lepăda voia și cugetele și a le supune păstorului și îndrumătorului tău spre mântuire. Prin aceasta, omul poate ajunge la smerenie și la slobozirea de patimile și mișcările păcătoase și așa, cu ajutorul lui Dumnezeu, să primească mântuirea. Așadar, iată, lepădarea de sine este dublată de supunerea față de un îndrumător, un om experimentat care știe să orienteze mintea omului, opțiunile lui, spre Dumnezeu. Nu este o simplă lepădare în sine.
Da, avem nevoie de o ascultare concretă față de cineva, pentru că însuși Domnul a venit în această lume ca om, s-a întrupat și a trăit ca un om și ca om El i-a ales pe ucenicii săi, i-a pregătit, aceștia au ascultat de El și Mântuitorul le-a dat, vedeți, și porunci și sfaturi, i-a trimis în lume la propovăduire, le-a zis, precum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Cine vă primește pe voi, mă primește pe mine și pe cel ce m-a trimis pe mine. Cine se leapă de voi, se leapă de mine și de cel ce m-a trimis pe mine. Așadar, a asculta de păstorii noștri duhovnicești înseamnă a asculta de Hristos. A ne lepăda de ei înseamnă a ne lepăda de Hristos, care, iată, s-a făcut om pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire. A ascultat și El la rândul Lui de Tatăl, s-a făcut ascultător până la moarte, zice Sfântul Apostol Pavel, și încă moarte de cruce.
Ar putea să veni și această obiecție. De unde știu eu, supunându-mă părintelui duhovnicesc, duhovnicului, că el face, împlinește voia lui Dumnezeu, că eu prin el, ascultând, de fapt împlinesc voia lui Dumnezeu?
Poate că nu știm la început, dar merită să experimentăm. Mântuitorul Hristos zice undeva în Sfânta Evanghelie că cel care va păzi cuvântul meu, acela va înțelege că ceea ce spun eu este de la Dumnezeu. Deci e necesară oarecare experiență. Dacă toți suntem într-o căutare, vom încerca, vom experimenta ce înseamnă să asculți de Părintele Duhovnicesc și vom vedea în ce măsură Harul ne cercetează și ne susține în această lucrare sau nu.
Mai spun părinții luminească, chiar dacă nu am vedea în duhovnic săvârșindu-se lucrările lui Dumnezeu sau poruncile sale, ascultând de El, de fapt, noi ascultăm de Dumnezeu și pentru această tăiere a voii noastre față de Părinte Duhovnicesc, chiar dacă El mai păcătuiește, noi împlinim voia Domnului.
Cu siguranță că toți cei ce suntem rânduiți în biserică să fim păstori de suflete, nu suntem oameni desăvârșiți. Și noi la rândul nostru ne spovedim și noi la rândul nostru ascultăm de mai mari noștri și așa mai departe. Dar important este să nu facem păcate mari, să nu facem greșeli mari, zmintitoare, pentru că atunci biserica este nevoită să ia atitudine, să ia măsuri față de asemenea cazuri și să elimine asemenea zminteli din viața bisericii. Dar altfel, sigur că nimeni nu se poate lăuda că este desăvârșit și cei care suntem în starea aceasta de ucenici, de ascultători, trebuie doar să ne rugăm pentru părinții noștri și nu să-i judecăm, nu să-i disprețuim, iar chiar și atunci când este vorba de păcate mari și de greșeli mari, soluția nu este să ne zmintim și să judecăm, ci soluția este să ne căim, să ne rugăm și să cerem mila lui Dumnezeu pentru acel suflet, ca și pentru noi înșine.
Un ultim cuvânt, Părinte, în această primă parte a emisiunii noastre, tot al cuviosului Macarie de la Optina. Iar când ne lăsăm în voia Domnului și căutăm nu ceea ce dorim noi, ci ceea ce vrea El și ne folosește nouă, atunci se săvârșește voia Lui cea după bună voință, folositoare și mântuitoare pentru toți. În cazul voii Lui Dumnezeu cea după îngăduință, scârbele și întristările vor fi nelipsite de la noi.
La un moment dat, Dumnezeu lasă și după voia noastră ca să ne înțelepțim. Le îngăduie pe toate, dar până omul nu se zmerește, Dumnezeu îngăduie destul de multe încercări și suferințe. Aceasta este concluzia la care au ajuns toți nevoitorii. Marea majoritate a durerilor și suferințelor sunt din pricina mândriei. Când omul se smerește și mulțumește neîncetat lui Dumnezeu, atunci nu sunt necesare încercările dureroase. Dar poate chiar și atunci s-ar putea Dumnezeu să le îngăduie, așa cum le-a îngăduit asupra dreptului Iov, pentru a se arăta că omul poate să-i fie credincios lui Dumnezeu chiar și la vreme de încercare. Legătura noastră cu Dumnezeu trebuie să fie necondiționată, ființială, adică să ajungem la înțelegerea că noi fără Dumnezeu suntem nimeni, suntem un nonsens. Venim de nicăieri și ne ducem nicăieri, așadar oricât ar fi de dureros sau de fericit, noi trebuie să înțelegem că în afara lui Dumnezeu n-avem niciun rost. Așa că fie că suntem binecuvântați, fie că suntem încercați, ai Domnului suntem și cu El trebuie să fim până la sfârșit și dincolo.
Părinte, însă asupra acestui subiect vom vorbi și într-o emisiune viitoare. Vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman.
Oh.
Stimați ascultători, am revenit la emisiunea Becelul Credinței, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. În partea a doua acestei emisiuni, Părinte Arhimandrit, vă voi adresa câteva întrebări din partea unor ascultători. Întreabă o doamnă, există în popor tradiția spusă conform căreia o persoană care moare în săptămâna luminată merge direct la cer pentru că raiul s-a deschis. Cât de adevărată poate fi această spusă și cât de întemeiată?
Eu mă gândesc că raiul s-a deschis odată pentru totdeauna, de vreme ce Hristos s-a înălțat la cerul și șade de-a dreapta Tatălui și tâlharul a intrat în rai. Înseamnă că raiul este deja deschis pentru toți. Sigur că în săptămâna luminată poate conștientizăm mai bine această realitate că raiul s-a deschis, dar mă gândesc că și dacă se moare în săptămâna luminată, dar nu suntem pregătiți pentru această moarte, dacă moartea ne-a găsit nepregătiți, sau poate că nu, în săptămâna luminată mor și oameni necredincioși, nu înseamnă că ei se duc direct în rai, sau bine ar fi să fie așa, numai că raiul poate să devină iad pentru cei care nu s-au pregătit pentru el. Dacă simțurile noastre nu sunt pregătite pentru frumusețea raiului, chiar dacă ajungem în rai, raiul devine chinuitor pentru un om care vrea altceva decât îi oferă raiul. Așa că bine ar fi să ajungă în rai toți cei care mor în săptămâna luminată, dar nu știu în ce măsură fericirea lor în veșnicie nu depinde totuși de felul în care au trăit în această lume, de cât de mult și-au deschis inima spre împărăția lui Hristos. Cred că este, după mine, doar așa o pietate, o evlavie, un gând frumos, dar nu cred că nu ne putem baza pe acest lucru.
O altă întrebare, Părinte, din partea unei ascultătoare. Potrivit unei înfățișări, la prima vedere, unii oameni par a muri zâmbind sau au un zâmbet zugrăvit pe față, în vreme ce alții au zugrăvită pe față o grimasă. Aceasta arată felul în care sufletul s-a mutat dincolo, arată o anumită realitate pe trupul mortului sau e pur și simplu o stare a corpului?
Cred că e greu de deslușit. Posibil că anumiți oameni care toată viața s-au pregătit pentru ceasul morții să rămână și după moarte cu o înfățișare plăcută, frumoasă, zâmbitoare. Iar alții care au fost luați pe nepregătite să rămână pe chipul lor acea crispare, acea înfricoșare pe care au trăit-o în ceasul morții pentru că nu au fost pregătiți pentru ea. Dar și aici nu cred că putem să ne bazăm 100% pe aceste elemente sau caracteristici ale chipului unui mor. S-ar putea să ne și amăgim uneori.
Acum câțiva ani a murit la Mănăstirea Vatoped cuviosul părinte Iosif Vatopedinul. În sicriu a fost pus cu înfățișare zâmbitoare, ca și cum ar fi întâmpinat moartea în felul acesta. Era și titrat pe multe pagini pe internet, zâmbetul eternității. Așadar, iată un om care multora le-a părut ca un om murind în pace și care să dea nădejde prin aceasta și celorlalți înfricoșați de ceasul morții. Însă aveți aici probabil dreptate spunând că înainte de a face pasul dincolo, un om poate să vadă cu ochii lor ceea ce nu vede până atunci și dacă nu e pregătit, acel lucru să-l înfricoșeze și să-i rămână pe chip această spaimă. Părinte, aș mai întrebat o altă întrebare din partea unei alte ascultătoare. Cum suplinim nevoia copilului de noi, ca părinți, dat fiind că o mare parte a zilei noi suntem plecați de acasă la servici, iar copilul este fie la școală, fie la grădiniță și are nevoie de noi. O mare parte din timp, așadar, părinții nu petrec cu copilul, fiecare sunt într-un loc sau în altul, copilul simte nevoia aceasta de afectivitate, noi venim acasă de multe ori încărcați de problemele de la servici, această nevoie de afectivitate uneori nu este suficient, poate împlinită, ce părere aveți?
Se pare că cei mai mulți copii suferă din cauza aceasta, pentru că foarte devreme, iată, ei trebuie să meargă la creșă, după aceea la grădiniță, după aceea la școală și sunt tot mai mult lipsiți de prezența părinților, de dragostea lor. Părinții nu mai au nici timp și nici disponibilitate, chiar și atunci când se întâlnesc puținul timp pe care l-au împreună cu copiii, nu sunt în stare să stea împreună cu copiii așa liniștiți, să se joace cu ei, să le zâmbească, pentru că devin foarte nervoși, iritați, foarte repede îi trimit la televizor sau la calculator și fiecare cu lumea lui, cu universul lui și vom vedea cum treptat copiii noștri se izolează, se închid. Și apoi ne întrebăm de ce sunt cum sunt și de ce nu putem face nimic pentru îndreptarea lor.
Totuși, trebuie să luăm act de această realitate. Nu putem renunța nici unii, nici alții la forma noastră instituționalizată de activitate, că suntem la servici, că suntem la școală. Cum suplinim
și
totuși aceasta?
Facem cât putem, adică sunt sigur părinți conștienți de această realitate și încearcă atâta cât se poate să se apropie de copilașilor, să-și facă timp, să povestească cu ei, poate să spună împreună o rugăciune. Foarte folositoare ar fi aceste momente de rugăciune în comun, să se adune în toată familia în fața icoanei, în fața micului altar din casa noastră și să spunem împreună o rugăciune scurtă, să ne rugăm împreună la masă, să mai citim un cuvințel poate din Sfânta Scriptură, poate chiar să vizionăm împreună un film cu teme duhovnicească, să povestim despre el. Deci cred că sunt lucruri pe care le mai putem face împreună și care pot fi cu mare folos. Să ieșim împreună la o mică plimbare sau ce știu eu, fiecare după cât îi permite timpul și dispoziția pe care o are fiecare.
Așadar, măcar în timpul acela puțin cât a mai rămas, să facem ceva pentru a contracara situația, nu să lăsăm lucrurile să curgă de la sine.
Da, este de dorit să facem tot ce se poate. Și dacă este strădanie, cred că și Dumnezeu va binecuvânta și va umple golurile pe care le avem din pricina neputinței noastre și nu din pricina relei voințe sau a nepăsării.
Și a neputinței și a contextului în care trăim.
Da.
Părinte, altă întrebare. Sunt miri care se pregătesc pentru săvârșirea cununiei. Pentru ei, pentru situația lor, e nevoie obligatoriu de spovedanie înainte de cununie?
Este de dorit, mai ales în situația în care poate cei doi tineri nu prea au fost obișnuiți să facă acest lucru. Iată, este un moment în care pot pune un început bun. Și e un moment în care preotul poate să le împărtășească un cuvânt de folos și să-i îndrume spre cele duhovnicești, mai ales că ei, iată, vor primi taina cununiei, care nu este puțin lucru. N-ar trebui să primim taina cununiei doar așa ca un obicei frumos sau împinși de la spate de părinți, ci ar trebui să asumăm în mod conștient acest lucru și atunci cred că este foarte importantă spovedania și împărtășania sau poate chiar un canon de pocăință, având în vedere posibile păcate ale tinereților pe care le-au făcut cei doi.
Dacă cei doi nu simt nevoia aceasta a spovedaniei și totuși li se impune prin rânduarea bisericească...
Păi așa, probabil că nici nevoia de cununie nu o simt și li se impune. Și nu cred că suntem în măsura de a respinge. Teoretic, noi ar trebui să respingem, să nu acceptăm asemenea cununii și asemenea spovedanii. Dar uneori suntem constrânși de împrejurare și trebuie să îi primim pe tineri așa cum sunt și cum pot, chiar dacă vin împinși de la spate, și nădăjduim că în timp harul acela va lucra așa ca o sămânță aruncată în pământ, chiar dacă nu va rodi imediat, dar în timp nădăjduim să dea rod, poate prin încercările pe care Dumnezeu le va îngădui asupra lor, dacă altfel nu va fi cu putință, până la urmă cei doi vor descoperi adevăratul chip al vieții de familie.
O întrebare conexă acesteia: la săvârșirea tainei cununiei, lumânare poartă și nașii și mirii?
Lumânările sunt ale mirilor, de fapt. Ei sunt cei care poartă lumină, și unul și celălalt. Cred că e la fel ca și la botez. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând faptele voastre să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Dar pentru că mirii la slujba cununiei mai au de făcut și alte gesturi, atunci nașii ar trebui să-i ajute, și în momentele în care mirii nu pot să țină lumânările, ar trebui să le preia nașii și să-i ajute. Dar în practică mai nou țin lumânări și mirii și nașii, dar în realitate lumânările ar trebui să fie doar două, ale celor doi miri, și pe care le țin mirii atunci când pot, iar când nu pot le iau nașii și sunt ajutați de către ei.
Vedeți, mireasa mai ține în mână și un buchet, ei trebuie să facă, cum spuneați, gesturile legate de inel, de verighetă.
Sigur că da. Și atunci sunt ajutați de naș, așa ar trebui. Sau pur și simplu de la început, nașii să țină lumânările, care de fapt sunt pentru miri, sunt ale mirilor.
Așa cum la botez, lumânarea o va ține nașul.
Nașul, da. Dar lumânarea este acelui care s-a botezat. Iarăși și la botez, dacă se întâmplă să fie mai multe perechi de nași, toți țin lumânări, dar de fapt lumânarea trebuie să fie una singură, a celui care se botează.
E simbolul candei sufletului său.
Da.
Părinte Arhimandrit, altă întrebare. La ce interval de timp trebuie să vărși de parastase pentru cel care a murit curând?
Acum, în practică, s-a luat obicei să se facă pomenire chiar la 3 zile, când de fapt este și slujba înmormântării, după aceea la 9 zile, la 40 de zile. Sigur că el poate fi deja pomenit în fiecare zi. De obicei, familiile credincioase răvnitoare se îngrijesc ca cel adormit să fie pomenit zilnic, dacă se poate, se dau pomelnice la bisericile unde se slujește Sfânta Liturghie zilnic, pentru ca să fie pomenit în timpul celor 40 de zile, în timp în care, potrivit tradiției, iarăși sufletul urmează să îi se decide soarta până la învierea cea de obște, adică el primește o stare, să zicem, de așteptare, dar nedefinitivă, este doar o stare a sufletului, este așa numită judecată particulară. Și atunci familia și biserica, familia extinsă, să zic, familia duhovnicească a comunității bisericești, simte nevoia să se roage pentru cel care pleacă, ca să fie întâmpinat de Domnul cu bunăvoință, să îi se ierte toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie și tot păcatul, și de va fi cu putință să fie așezat împreună cu drepții și sfinții care din veac au bine plăcut bunului Dumnezeu. Dar toate aceste pomeniri și toate aceste rugăciuni nu au un efect magic. Deci nu putem fi siguri, nu avem siguranța că tot ceea ce am cerut noi de la Dumnezeu pentru cei care pleacă se va și împlini întocmai. A ne ruga lui Dumnezeu nu înseamnă a-L și obliga. Așadar, noi ne rugăm, noi pomenim, este firescul iubirii să ne rugăm unii pentru alții, dar rezultatul, efectul acestor rugăciuni îl vom vedea doar în ziua cea de apoi sau poate că la unii se va descoperi mult mai devreme prin bunăvoința lui Dumnezeu. Vom fi încredințați de sfințenia anumitor suflete, vedeți, de aceea biserica până la învierea și la judecata de obște canonizează sfinți, adică Dumnezeu ne descoperă că deja anumiți oameni au primit cununa sfințeniei. Dar acestea sunt cazuri mai rare, din nefericire, pentru că toți suntem chemați la sfințenie, dar puțini sunt cei care sunt vădiți de Dumnezeu a fi oameni sfinți. Și pentru aceștia nu ne mai rugăm așa cum ne rugăm îndeoște pentru cei adormiți, ci începem să ne rugăm lor ca ei să se roage și pentru cei vii și pentru cei adormiți, ca toți să fim acolo unde sunt ei.
Nu le mai facem parastase, ci noi ne adresăm în rugăciune acestora. Totuși, când vorbim de parastase, sunt momentele în care familia se reunește la biserică pentru rugăciune în memoria celui plecat de aici. Pomenirile se pot face în toată vremea. Spuneați aici despre sărindare și în alte momente, la Sfânta Liturghie, cei adormiți pot fi pomeniți, dar în deopștea există niște răstimpuri pe care biserica cumva le-a îngădit pentru...
Adică sunt un fel de limită, așa. Da. Deci acestea, să zicem, ar fi strict obligatorii la 3 zile, la 9 zile, la 40 de zile, la 6 luni, la un an, după aceea în fiecare an și la 7 ani, vedeți, în Moldova există obiceiul de a fi dezgropați morții la 7 ani pentru a se vedea starea osemintelor, pentru că se întâmplă ca unele trupuri care au fost îngropate să nu putrezească, fie din pricina sfințeniei și atunci se descoperă sfinte moaște, fie din pricina unor păcate mai grele și atunci, făcându-se rugăciuni stăruitoare, până la urmă se dezleagă trupul și se întoarce în pământul din care a fost luat.
Ultima problemă, Părinte Arhimandrit. S-a întâmplat uneori ca în cazul unor părinți duhovnicești necanonizați, așa cum s-a întâmplat de-a lungul timpului pentru foarte multe situații cu sfinți sau icoanele Maicii Domnului, să se observe fenomenul lăcrimării cu un mir, cu un undelemn sfințit, cu un undelemn mirositor. Așadar, aceste imagini ale unor părinți duhovnicești lăcrimează și în momentul respectiv foarte mulți oameni din Evlavie vin să se închine la locul respectiv. Înseamnă ceva acest lucru? Ce ne spune nouă câtă vreme, iată, poporul mult se îndreaptă spre un astfel de loc?
E un semn de la Dumnezeu. Uneori Dumnezeu ne dă semne spre întărirea credinței, spre sporirea evlaviei. Uneori pot fi și spre mustrarea necredinței poporului, mai ales icoanele care lăcrimează pentru necredința poporului, pentru înmulțirea fără de legii și sunt un îndemn la pocăință, la umilință, la convertire. Așadar, sunt semne de la Dumnezeu, sunt daruri ale lui Dumnezeu pentru edificarea trupului lui Hristos, pentru ca tot mai mult să ne întărim legătura noastră și comuniunea noastră cu Mântuitorul Iisus Hristos și, bineînțeles, iată, cu toți care din viață au crezut drept în El și și-au sfințit viața prin harul Lui.
Părinte, cu acestea punem punct emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru gândurile împărtășite, pentru aceste lămuriri, cu nădejdea că au fost de folos ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea Beceul Credinței, Invitatul acestei emisiuni a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Hristos a înviat!